vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent.
Sodobna hrvaška proza, tretjič.
Maša Kolanović je rojena 11. novembra 1979 v Zagrebu. Leta 1998 se je vpisala na študij kroatistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer je leta 2003 tudi diplomirala. Od leta 2004 je zaposlena kot mlada raziskovalka na katedri za novejšo hrvaško književnost na oddelku za kroatistiko na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Doktorirala je leta 2010. Ukvarja se s preučevanjem odnosa popularne kulture in hrvaške književnosti. O tej tematiki je napisala nekaj strokovnih znanstvenih člankov. V sklopu natečaja Generacije X je leta 2001 objavila zbirko poezije Pijavice za usamljene, leta 2008 pa je izdala roman Sloboština Barbie. Maša Kolanović je pripadnica generacije, ki je odraščala v nevarnih časih razpada Jugoslavije. Generacije, ki je bila zadosti mlada, da vse svoje zveze z ideologijami preteklosti zreducira na nekaj pionirskih simbolov, toda spet dovolj stara, da razume, da po prvih alarmih splošne nevarnosti in odhodih v zaklonišča novozagrebskega naselja nič več ne bo kakor prej. Za njeno prozo je značilna prepletenost s popularno kulturo in njenimi simboli. Načeloma jo je mogoče uvrstiti v tako imenovano žensko prozo, v kateri spaja nekoliko žanrov. Avtobiografsko prozo, ki tematizira žensko odraščanje, stvarnostno prozo o vojnih dogodkih in elemente zgodbe iz mestne četrti. V tokratni oddaji si bomo poslušali njeno kratko zgodbo Akcija dr. Kajfež, ki je bila leta 2005 objavljena v reviji Fantom Slobode ter v antologiji Najbolje hrvatske priče.
Maša Kolanović, akcija Dr. Kajfež.
Najboljše je jebat neko plešovko, ji sredi seksa vzet lasuljo in jo nataknit sebi na glavo.
Ko je Svetlani in Ken to povedal Inesini Barbiki, se je oglasila sirena za prenehanje zračne nevarnosti in igra se je končala. Igra, ki se je tako ali tako že pričela spreminjati v farso. Barbie farso. Vsakič, ko se je namreč igranje že ogulilo, ko smo že 100.000-krat preoblekli in prečesali naše barbike, ko so se vse intrige razrešile in so naše barbi na kavi za šankom iz pločevink izčrpale večino tem za pogovor, je Svetlani in Ken, ki smo ga klicali dr. Kajfež, po reklamah za istoimenske preparate proti smrčanju, zmeraj naredil nekakšno neumnost podobnega tipa, da smo se potem jezili in umirali od smeha. Oboje naenkrat. To so bile zares najrazličnejše situacije. Dr. Kajfež je najraje nepovabljen skakal v postelje ostalih barbik, oblačil barbiki na obleko, pravil prostaške in kmetavzarske vice barbiki naravnost v uho tipa
Mala, veš, zakaj so v letalu stevardese? Da se avion dvigne,
Montiral svojo glavo na skiperino telo ali glasno smrčal, da bi pokazal neučinkovitost preparatov, ki jih je kot trgovski potnik prodajal. To je bila pravzaprav samo pretveza, da bi mu Barbie odprla vrata, on pa bi jo na to petkrat brutalno posilil, dokler mu ona ne bi rekla keks. V Vse to mogoče sploh ne bi bilo tako strašno, če dr. Kajfež ne bi bil zares nekaj najbolj degutantnega, kar je od Kena v mali ilustrirani zgodovini Kenov, če sploh obstaja ali bo kdaj napisana, bilo mogoče videti. Dr. Kajfež ni bil Matelove vrste, bil je iz nekakšne ogabne plastike in za povrhu še ogabno zakorele polti, čeprav ni bil črnc. In kakor jagoda na vrhu smetane? Dr. Kajfež je imel eno na pol celo oko in uničene prste desne roke, ki mu jih je Svetlanina sestrična Marijana zgrizla na enem izmed obiskov pri Svetlani. Tega nesrečnega dne je Svetlana umirala, ker je Marijana uničila večji del že tako siromašnega premoženja. To je bil zanjo zares grozen dan. O ja. Jokala je kakor hudo leto, ker je Marijana poleg pohabljenega Kena ukradla tudi zlate čeveljčke, ne iz pravega zlata. Šla z ožarenim likalnikom preko malih sintetičnih barbi očesc, med temi neprijetnimi dogodki pa se je Svetlanina mama Roza vse skozi drla na njo, da se mora še naprej igrati s to malo pičkico, ki je uničila vse dostojne stvari, ki jih je imela. Če si Svetlana takrat ni zaželela ene male krstice za malo osebno gniljenje, potem se ne bo zaželela nikoli. Mislim, zakaj enostavno ne napišejo neke starostne omejitve za igranje z barbikami? Če imajo legice under 6 years old, zakaj za vraga tega ne morejo imeti tudi barbike, pa magari jim to ugravirajo na rit namesto tistega made in Taiwan? Ko bi nekdo iz Matela videl, kaj je 3-letna Marijana tistega dne naredila Svetlaninim imetjem, bi gotovo nekaj ukrenil, da bi zaščitil to malo, krhko bitje pred živčnim zlomom. Ja, to je bil zares grozen dan. Čeprav so bile nekatere zlobnice, ki jih na tem mestu ne bom imenovala, ob vhodu v klet pravzaprav srečne, ker so se na top listi Barbie imetja tako avtomatsko povšpele za eno mesto više. Groza. Ostali smo poskušali Svetlano na vse mogoče načine spraviti v boljše razpoloženje, tipa, lahko se tvoj Ken, takrat smo ga še klicali Ken, dela, da doživel neko nesrečo na delu in ga lahko moja Barbie neguje in to. Toda ne. V Svetlani se je takrat nekaj prelomilo. Nekaj, česar ni mogel nihče drug zelo dolgo ugotoviti. Njen, da ne bi bilo pomote tudi pred incidentom lažni Ken, je postal nepopravljiva katastrofa in je bil na njeno pobudo imenovan za dr. Kajfeža. Poleg tega je bil totalno neprišteven in totalno, ampak res totalno seksualno moten. No, če sem iskrena, kolikorkoli je to včasih resno motilo igro, ko bi vsi najraje zadavili Svetlano, so nekako, samo nekako in v nekih okoliščinah naše barbike potihem imele rade to novo in na nek način vseeno seksi identiteto dr. Kajfeža ter vse te motnje, posilstva in ekscese, ki jih je delal. Da, tako se nakratko glasi mala zgodovina dr. Kajfeža, ki je komaj izrekel to, kar je izrekel. Toda sirena za konec zračne nevarnosti je že začela tuliti in mi smo se prenehali igrati. Ja, sirene so sedmič ali osmič že postale nekakšna rutina. Navadili smo se, da se, kadar zatulijo, spustimo v klet, toda ne vsi. Naši starši so vse redkeje hodili v zaklonišče. Eventualno so se spustili, ko so eksplozije postale močnejše, no, mi otroci nismo izpustili niti enega alarma. Igrajoč se med oddaljenimi eksplozijami iz pokuplja in rafalov iz maršalke. Pravzaprav ne samo med alarmi, v klet smo hodili tudi, ko ni bilo alarmov. V kleti je bilo kljub prahu in vlagi nekaj posebnega. Imeli smo veliko prostora za igro, vsak je imel ključek od svoje družinske lope, kamor je lahko pospravil svoje stvari, popisali smo zidove z našimi napisi, imeli smo celo vtičnico za kasetnik, na katerem smo v večernih romantičnih urah poslušali sentiše in plesali. Stisneno, deklice in dečki. Ta vojna v Zagrebu, ko se navadiš na njo, pravzaprav niti ni tako slaba stvar. Dobili smo svoj prostor za igro in zelo pogosto nismo imeli šole, kar je bilo vedno ugodno, še posebej za slabše učence. Tako je še ena sirena prenehala in mi smo pospravljali naša barbi stanovanja in se odpravljali proti tistim pravim. Takrat je Svetlana stopila do mene in me prosila za uslugo. Ravno danes popoldne bi namreč morala priti k njej na obisk sestrična Marijana in o moj bog, če si sploh lahko zamisliš, v kakšni nevarnosti je bilo njeno majhno, že oskrunjeno Barbi imetje. Nevarnost Marijaninega prihoda je bila za Svetlanino Barbi premoženje enaka sliki razrušene hiše, na kateri zidovih piše To je moje ali Zavzel Hrvat. Potrebno si bilo nekaj izmisliti, nekako pristopiti k tej niti malo ugodni situaciji. Ona je že imela idejo, na katero sem jaz pristala. Šli bova do mene, nadaljevali z igro z barbikami in ona bo na to kot izgovor pri meni pozabila tiste stvari, za katere nikakor ne bi želela, da padejo v kremplje mali Marijani. Kar pa bi se tako ali tako zgodilo. Prišli sva k meni. Vsi moji so bili doma. Novice z radija in televizije so pršele na vse strani. Mami, ati, živjo!
Potek in narava dogodkov kažeta, da ne gre za nikakršne oblike demokratične politične borbe, temveč za poskus ustvarjanja že odprej poznanega scenarija destabilizacije in odstavljanja legalno ter demokratično izvoljene oblasti na Hrvaškem, ki je sedaj dobil oblike odprtega oboroženega upora. Cilji načrta so bili vnašanje splošne zmede in občutka negotovosti med hrvaško ljudstvo, izzivanje nereda, terorizma ter eventualno izvršitev državnega udara in vzpostavitev izrednih razmer na Hrvaškem.
Svetlana je prišla k meni, v moji sobi se bova igrali z barbikami.
V teh okoliščinah je predsedstvo opazilo sledeče. Izbruh vojne v Perzijskem zalivu bi moral zalotiti nepripravljeno novo hrvaško oblast in preprečiti javno razkritje predsedstva Republike Hrvaške o uresničanju konca procesa izgradnje konfederalne pogodbe, ki bi omogočila mirno in demokratično reševanje ustavne in politične krize v Jugoslaviji na temelju dogovora s predsedstvom Jugoslavije.
A kaj za jest, lačni sva?
K celotnemu hrvaškemu ljudstvu se je obrnil kardinal Franjo Kuharič. O priložnosti težke situacije na Hrvaškem, izpolnjene z nemirom in grožnjami, v svojem in v imenu vseh hrvaških škofov izražam predsedstvu in vladi Republike Hrvaške solidarnost v prizadevanju, da se ohranita mir in svoboda vseh državljanov.
Jasno, nemogoče bilo dobiti kakšen odgovor. Če nič drugega, v hladilniku je zmeraj bila kinderlada, ker A. se počasi kvari, B. se z njo najučinkoviteje nasitijo naši mali želodci, C. polna je mleka in kalcija. Po vzoru iz reklame sva si namazali dve rezini. Pol kruha z belim in pol kruha s črnim. Zdaj, hvala Bogu, v miru, ker me v drugih situacijah brat zmeraj uviral pri tem prijemu. Tako da je prej, kot sem sploh pomočila žlico, on pred tem že zmešal črno in belo stran. Za dve rezini kruha s kinderlado bolj siti sva se pripravili na majhno inventuro Barbi premoženja. Preveriti, ali je vse na svojem mestu, določiti, kaj bi bilo treba zaščititi pred Marijano in enostavno uživati v prebiranju svetlikajočih se Barbi kompletkov med prsti. Svetlana se je odločila pri meni pozabiti vse Barbi čeveljčke, čeprav je šlo za vsega dva sik para, nekaj originalnih oblačil in doktor Kajfeša. Dodala sem, da bi se pozabljenje Kajfeša lahko razumelo kot skrajno sumljivo, toda ona za Kajfeša enostavno ni mogla prevzeti tveganja. Konec koncev je kljub svoji degutantnosti zares bil njen največji adut v igri. Pa tudi naše barbike, po pravici povedano, bi bile silno razočarane, če bi se mu zgodilo kaj resnega. No, s takšnim ravnanjem se vsekakor ustvarja določen sum, napeljevanje na sled. In ravno, ko so bili čisto blizu odločitve, je v sobo planil moj brat in povedano je hitro prideva v njegovo sobo, ker ima neko super idejo. V njegovi sobi so se na najnem kasetniku z dvema glavama slišala poročila. Tista, ki sta jih mama in ati poslušala v dnevni sobi in ki so se verjetno razlegala iz vseh stanovanj v naselju. To je bil nek posebno pomemben trenutek, saj je naša radiopostaja preko Radija Koper prenašala neko izjavo predsednika Srpske demokratske stranke Jovana Raškoviča.
Enkrat predtem sem v enem izmed intervjujev povedal, da bomo mogoče poklicali na pomoč tudi vojsko. Mogoče! Toda oni so iz tega naredili velik hrup in v časopisju prikazali hrvaškemu ljudstvu, hrvaškemu narodu, eno veliko laž, da sem baje jaz sam poklical vojsko. Jaz niti v teh razmerah ne kličem vojske in je niti ne mislim klicati. Toda če bom koga klical na pomoč, potem bo to predsedstvo SFRJ. Ker je jasno, da je en narod na Hrvaškem danes ogrožen in zato moramo pri predsedstvu Socialistične republike Jugoslavije iskati pomoč. Ne more se na golorok narod. Narod, ki je mogoče oborožen z nekakšno lovsko puško ali nekim trofejnim vojaškim orožjem, v glavnem pištolami, ne more se na takšen narod, ki išče politično pojasnilo, poslati tankov, ne more se na ta narod poslati vojske, poslati specialna policija, ker je to potem napoved vojne. In napoved vojne nekemu narodu v Jugoslaviji je pravzaprav napoved vojne Jugoslaviji. Zaradi tega bomo mi iskali intervencijo zveznih organov. Kakšna bo ta intervencija, je njihova stvar. Mi bi v resnici hoteli, da vse mine povsem normalno in da mine mirno, da ne bo nikakršnih spopadov, toda mi ne moremo zavrniti Srbov, ki nam želijo pomagati. Mi nismo za vsako obliko pomoči, vendar smo za obliko pomoči ostalega srbskega naroda. Srbski narod je enoten. To je tudi pokazal. Mi smo Srbska demokratska stranka, ki je doprinesla k enotnosti srbskega naroda in vzpostavila enotnost srbskega naroda in današnja psihologija srbskega naroda. Kjerkoli že v Jugoslaviji on živi, je, da napad na katerega koli Srba in kjerkoli pomeni napad na celoten srbski narod.
Na začetku nama ni bilo povsem jasno, kaj želi brat od Najo, ampak nama je hitro vse razložil in moram priznati, da je bila njegova ideja popolnoma super. V načrtu je imel namreč, da iz posnetka te izjave na našem kasetofonu naredimo majhen intervju z Jovanom Raškovičem, s postavljenim vprašanj in tako, da na to zmontiramo njegove odgovore. Ideja, da naredimo naš mali informativni program, je bila res super. Ko smo si izmislili vprašanja in podelili vloge, smo krenili v akcijo. Svetlana je pela inštrumental uvodne špice. Na 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 o lepa, draga, sladka, slobodo. Jaz sem govorila uvodno špikrško špico, brat pa je postavljal vprašanja. Spoštovani poslušalci, poslušate prvi program Hrvaške radiotelevizije. Danes smo izkoristili priložnost za pogovor s predsednikom Srbske demokratske stranke Jovanom Raškovićem. Pogovor je potekal po telefonu, zato nam oprostite za nekoliko slabši posnetek. To bi moralo opravičiti eventualne nerazumljivosti in krajše odmore zaradi mutiranja odgovorov.
Gospod Rašković, ali ste kadarkoli v svoji predsedniški karieri imeli idejo ubiti predsednika Republike Hrvaške, doktorja Franja Tudžmana?
Sem. Enkrat z nekakšno lovsko puško. Toda oni so iz tega naredili velik hrup.
Kako komentirate proslavijo v zmagi HDZ-a, pečenje volov in podobno?
To je njihova stvar.
Seveda, mislite na to, da so sami pojedli vola?
Da.
Gospod Rašković, vi ste psiholog. Kako vi zdravite pacijente hrvaške narodnosti?
Z nekim trofejnim vojaškim orožjem. V glavnem pištolami.
Gospod Rašković, od določene osebe smo izvedeli, da je vaša brada menda umetna in to iz izbrane kninske volne. Ali je ta oseba govorila laž?
Eno veliko laž.
Brez katerih igračk niste mogli biti kot otrok, gospod Rašković?
Tankov.
Slišali smo, gospod Rašković, da ste kot otrok natančneje, vi in vaš prijatelj, nekoč med igro na vrtu padli v gnoj. Kaj ste naredili ob tej priložnosti?
Poklicali na pomoč vojsko.
Gospod Rašković, toda odkot takšno sovraštvo do predsednika republike, doktorja Franja Tudžmana?
Ker je jasno, da je ogrožen.
Se to, gospod Rašković, nanaša na seksualno ogrožen?
Da.
Gospod Rašković, toda kako to veste? Doktor Tudžman je fin človek.
to je tudi pokazal.
Toda kaj je to pokazal?
Stvar.
Mislite neko stvar?
Da.
Gospod Rašković, kako je predsedstvo SFRJ reagiralo na ta incident? Je podalo kakšno izjavo?
Napad na katerega koli Srba in kjerkoli pomeni napad na celoten srbski narod.
In kaj je končni izhod iz tega neugodnega incidenta z doktorjem Tudžmanom?
Napoved vojne nekemu narodu.
Zahvaljujemo se vam za intervju, gospod Rašković, in nasvidenje. Mi pa iskreno upamo, da se bomo ponovno srečali v studiju Hrvaške radiotelevizije.
Bili smo totalno ponosni na naš realizirani projekt, ki smo ga potem ponovno vrteli in še nekajkrat preposlušali. V pauzi po previjanju in poslušanju smo ugotovili, da se bratovi sobi približuje oče, kar je precej vznemirilo mojega brata. Na kaseti, na kateri je bil posnet naš mali intervju z Jovanom, se je namreč nahajal tudi posnetek mamine izpovedi teti, kjer prevladuje opravljanje očeta. To je bil namreč predhodni bratov medijski projekt z imenom Skriti kasetofon, sestavljen iz tajnih snemanj družinskih pogovorov, na katerih jaz in brat nisva smela biti navzoča. Brat bi resno nasankal, če bi oče slučajno kako izvedel za ta projekt in bojim se, da ga tudi mama ne bi šparala, kakor se potem ne bi šparala niti mama in oče, glede na izpoved teti. Skratka, to bi lahko bilo pravo blago sranje. Brat je potem hitro izvlekel kaseto, ki bi morala pod krinko koristnega dela zakamuflirati naše prejšnje aktivnosti. V kasetnik je ostavil kaseto Zvočna čitanka, knjiga, ki govori, na kateri sta Dobriša Cesarič in Dragutin Tadijanovič sama recitirala svoje pesmi. In med tem, ko je bila očetova roka na kljuki, je usoda doktorja Kajfeša nerazrešena ležala na moji preprogi, iz bratove sobe pa so prihajali utrujeni glasovi.
Poslušaj moje trkanje. Moj glas iz groba. Rastušije.
Kratko zgodbo Maše Kolanovič. Akcija Dr. Kajfeš je prevedel Ivo Podojstršek. Interpretirali smo Ana, Ivan in Matjaž. Tehniciral je Valks. Urednikovali sta Andreja in Petra.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Holly came from Miami, FLA.